Zdaj bi pa prispevku Sonja Lokar posodila glas Tanja Velagić. Pa...
Ona ga je naslovila Demokracija brez žensk in kako jo spremeniti. Najpomembnejša jugoslovanska komunistična borka za pravice žensk iz časa komunistične ilegale narodno-osvobodilnega boja in samoupravnega socializma Vida Tomšič je leta 1940 seveda na državni konferenci Zveze komunistov Jugoslavije v Zagrebu predstavila naslednje štiri ženske zahteve, ki jih mora proletariat uvrstiti v svoj program. Prvič. Zahteve, ki zadevajo materinstvo, zaščita materinstva delavk in kmetic, organiziranje jasli in vrtcev, zakonska zaščita otrok, odprava razlik med zakonskimi in nezakonskimi otroki, dovolitev splava iz socialnih razlogov. Drugič, odprava dvojne morale v javnem in zasebnem življenju. Popolna enakopravnost žensk pred zakonom, učinkovit boj proti prostituciji, kaznovanje zvodnikov in kupcev, civilni zakon in možnost ločitve zakona. Tretjič, gospodarske zahteve, enako plačilo za enako delo, konec razlik pri plačevanju poročenim in samskim zaposlenim ženskam, odprava nočnega dela za ženske, določen delovni čas za hišne pomočnice, učinkovito varstvo pri delu, varstvo mladih deklet pred šikanami in spolnim izkoriščanjem predstojnikov, plačan porodniški dopust in jamstvo za vrnitev delavke po tem dopustu na staro delovno mesto, plačan čas za dojenje, jasli pri tovarnah in uradih, dostop do vseh šol in poklicev ter možnosti strokovnega izobraževanja. Politične zahteve, to je četrta točka, priznanje vseh političnih pravic, popolno aktivno in pasivno volilno pravico za ženske. No, to je bilo leta 1940. Leta 1990 ob preobrazbi samoupravnega socialističnega političnega sistema v večstrankarsko parlamentarno demokracijo so bile mnoge točke tega izjemno konsistentnega in ambicioznega programa povsem ali vsaj do neke mere že uresničene, a tudi, kar je paradoks vzpostavljanja parlamentarne demokracije pri nas ogrožene. V trodomnem parlamentu, ki je izšel iz prvih strankarskih volitev, smo imeli na mesto prejšnjih 26% samo še 18% žensk. Posledice tega primankljaja v politični moči žensk so se pokazale zelo kmalo. Privatizacija družbene lastnine, klestenje in prikrita privatizacija sistemov socialne države so vodili v slabitev predvsem že pridobljenih socialnih in zdravstvenih pravic žensk. Bistveno bolj je postalo ogroženo dostojanstvo žensk pri delu, najhujši napad pa je bil usmerjen na pravico žensk do odločanja o lastnem telesu. Osrednji javni mediji in novo nastali komercialni mediji so postali zelo dosledni v promociji podobe žensk v vlogi spolnega objekta ali žrtve, hkrati pa so iz vseh topov napadali ženske, ki so si drznile pritoževati se nad diskriminacijo in nasiljem. Napadali so jih, češ so možače, zaničevanje vredne feministke in agresivne, ambiciozne, nezadovoljene čarovnice. Poleg tega so bile iz šolskih programov potihoma izrinjene vsebine, s katerimi so premlade ljudi obeh spolov spodbujali k enakosti med spoloma. Po javnih šolah pa so začele krošnjariti skupine prepričanih zagovornikov spolne vzgoje, ki v bistvu propagirala Bushevo strategijo preprečevanja neželenih nosečnosti in AIDS-a. Ta strategija se je opirala na vzdržnost, zvestobo in če res ne gre drugače, ko je bolezen že tu, kondon. V 90-ih letih pa so se razvila nova ženska mirovna gibanja in ustrajna prizadevanja proti nasilju nad ženskami. 90-ta leta se sploh kažejo kot mozaik družbenih spopadov za ohranitev in odgraditev že pridobljenih pravic žensk. Te bitke so uspešne, če se posreči zgraditi vsakokrat drugačno ad hoc koalicijo. In sicer s pomočjo povezovanja sindikatov, civilno-družbenih skupin, strokovnjaki in posamičnih redko sejanih političark in parlamentark. Zadnje državnozborske volitve so bile kljub 25% minimalni kvoti za oba spola, popoln poraz za ženske. Spet je bilo izvoljenih samo 13,3% žensk. Prepričana sem, da bo treba začeti tudi sistematičnimi prizadevanji za spremembo volilnega sistema. Pričemer bi si z odpravo volilnih okrajev in z obvezno uporabo zadrge v zgornji polovici list zagotovili vsaj 40, če že ne 50% poslank tudi v državnem zboru. Svetovna finančna kriza, globoka ekonomska recesija, ki se plazi za njo, spremenjena razmerja moči med svetovnimi igralci v globalni ekonomiji ter klimatske spremembe, ki ogrožajo naš pretirano potrošniški, energetsko pogoltni način sodobnega življenja, postavljajo prizadevanja za enakost spolov povsem nov ekonomski, socialni in politični kontekst. V tak svet nas je pripeljala demokracija, ki temelji na privatni lastnini, ki se žene samo za profiti. Iz te krize ne bomo prišli, ne da bi razmislili o njenem najglobljem bivstvu in o tem, kako ga spremeniti. Pred našimi očmi se razkraja iluzija o vsemogočnem globalnem kapitalizmu, ki nima alternative. Če je res nima, nas bo vse vzel vrag. Torej moramo izumiti alternativo in to hitro, ker so razmere okrog nas bliskovito hitro slabšajo. Spet prihaja čas, ko bo treba sprejemati usodne odločitve. V tranziciji smo se pustile spraviti vlogo objekta politike, ki nas je v najboljšem primeru osrečila s kapitalizmom divjega vzhoda, v najslabšem pa z vojno. Torej, kako ambiciozno mora biti današnje žensko gibanje na Slovenskem? Predvsem se ne sme bati pogledati v oči globalne ekonomske in ekološke krizi in namesto, da bi čakalo na vzpostavljanje novih družbenih zaveznikov, mora sprejeti izziv in nastopiti z lastno, pogumno alternativo. Ta alternativa je v bistvu že znana. Zajema družbeno enakost, spoštovanje različnosti, globalno solidarnost ter usmeritev v vzdržan razvoj in mir.
No, prihajamo v koncu in za konec današnjega maratona se nekako pripravljamo prispevek Mane Slavšak, Izmislimo si osmarec.
Jaz vas ne bom mučila svojo temo raziskave, ker moja tema raziskave so večinoma antične ženske in balkanske ženske. Torej bom pustila vse, kar vem in bom nastopila kot popolna mater, kot recimo feminista po prepričanju, ki jo zanima, zakaj je slovenski feminizem danes tako getoiziran. To mislim, da je zelo problematično. Je problematično v tem smislu, da ženske danes ne morejo, feministke danes ne morejo pomagati delavkam in ne vidim, kako naj bi to naredile, razen če se res organizira popolnoma drugače politika, ženska politika v Sloveniji, na drugi strani pa res vidim nujno potrebo, da ženske organizirajo svoje sodelovanje oziroma svojo moč v najvišjih elitnih krogih. Tukaj sem poslušala Mojco in druge, imam zelo podobne primere, novinarke RTS in novinarke Pop TV, ki so pri meni magistrirale, so mi vse rekle, štiri, da ne bodo doktorirale, ne bodo šle na doktorat, ker bodo izgubile delo. Kaj počemo od medijev, če imamo tam ženske, ki si ne upajo doktorirati iz svoje discipline? Torej, če hočete, bom samo postavila celo serijo vprašanj, ki se nanašajo na to, kaj bi lahko naredili. Prvo proslava. Ne nostalgična, ne potrošniška. Proslava 8. marca bi res morali imeti popolnoma nov kontekst in popolnoma nov tekst. Torej, pustimo 8. marec takšen, kot je zgodovinski in si izmislimo eno novo proslavo, predvsem en novi tekst. Torej, akcije, ki sem jih tukaj dala na papir, so naslednje. Prvo je oblikovanje ženskih zadrug. Ali je možno izkoriščati neverjeten potencijal nezaposlenih žensk, ki so zdaj v ogromnem številu izgubile delo v zadnjem letu, posebej tekstilnih delov, ali je možno, da se gre v akcije na tako imenovani teren, ali je možno organizirati takšno proizvodnje in takšne pač asociacije, ki bi lahko predvsem pomagale ženskam preživeti. Torej drugo, kar imam, je udor na trg z novim pomenom. Torej, subverzija tržne ekonomije. Moram priznati, da me globoko uničuje ideja o tem, da bi se organizirale prodajalne, v katerih naj bi revni kupovali po nižjih cenah slabo hrano. Za Boga milega. A ni to grozna ideja, da je zdravje revnih manj pomembno od zdravja tistih bogatih. Ne? Torej, če nekako si lahko zamislimo asociacije in solidarnost in pač zadruge, ki bi pomagale, da tisti, ki so najbolj revni, morda dobijo tudi najboljšo kvaliteto. Takšne možnosti obstajajo, vse jih imamo povsod po svetu, v različnih alternativnih asociacijah. Drugo je, da se recimo ta vrhunska kvaliteta za ženske osigura s tako imenovanimi drsečimi cenami, tako da tisti, ki so bogati, plačujejo več, tisti, ki so revni, tiste, ki so revne manj in tako naprej in tako naprej. Drugo, zanima me, ali smo sposobne, jaz sem imela 60 let in sem sposobna, se mi zdi, čeprav ne popolnoma mobilna, za gverilske akcije v kulturi. Kdaj so ženske v Sloveniji zadnjič imeli gverilsko akcijo v kulturi? V kakšni instituciji, na visokem nivoju, nikje. Predlagam, da se te akcije malce osmislijo in realizirajo. Niso nemogoče. Virginia Woolf je neskončno šla v moški klub in so je vsakič ven vrgli, dokler enkrat ni ostalo v njem. Drugo, seveda, gre za opremo, predvsem računalniško opremo za reveže, za revne ženske, omrežje Linux in ostalo. Mislim, da to že nekatere inštitucije imajo in da ni nemogoče in da je pravzaprav zelo poceni in da se lahko izpelje tudi za nezaposlene, starejše ženske in tako naprej. In pa potem pa gremo na glavno zadevo, ki mi je najbolj pri srcu in to je ustanovitev ženske akademije. Zdi se mi, da je skrajni trenutek, da ženske imamo elitno inštitucijo, ki ne bo odvisna od kriterijev zelo konzervativnih mož. To je namreč situacija danes. V akademijo, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti bodo prišle samo tiste ženske, ki jih bo skupina starejših konzervativnih moških pač ocenila kot podobne. Zdi se mi, da je skrajni trenutek, da imamo svojo inštitucijo, v kateri bomo organizirali zunaj lastnih ambicij, seveda, sprejem zaslužnih moških in drugih spolno opredeljenih zaslužnih. Torej bomo s to akcijo pokazali tudi kako se ženska akademija, kako ženska akademija ima drugačno strukturo, drugačno vrednotenje in drugačne kriterije. Druga zadeva je ženski inštitut. Veste, da ženski inštituti so zelo redki tudi v Evropi, jih je malo, jih sploh ni veliko. En od najbolj znanih v Berlinu se imenuje Institut Heinrich Böll. Ustanovitev ženskega inštituta ni draga zadeva. Ustanovitev ženskega inštituta se lahko izpelje z evropskim denarjem ali pa tudi z državnim denarjem. Ustanovitev ženskega inštituta je nujna v situaciji, v kateri vidimo pojave neverjetne mizoginije, ne samo v Sloveniji, v znanosti in umetnosti in kulturi, ampak tudi zunaj. Pred kratkim je končan prvi krog tako imenovanega ERCA, European Research Institute, je pač dal neverjeten denar za seniorje in za juniorje. Z Mojco sva sodelovali, jaz kot senior, ona kot junior, obe sva izpadli, seveda. Podatki, ki so jih ženske, ki so zelo besne, zdaj dali na papir, da je ERC oziroma European Research Institute sistematsko privilegiral moške. In to na takšen način, da so iz konkurence izpadla res znana ženska imena, izjemno tehtni projekti, ogromno znanja in ogromno neverjetne energije je propadlo zaradi tega, ker so gospodje enostavno sebi vzeli svobodo in so pač odločali po svojih kriterijih, tako da po podatkih, ki jih zdaj imam, je skoraj 70% vseh projektov, njih veliko, da se dobili nož. Pravzaprav do zdaj nismo našli niti ene ženske, ki bi ga dobila. Torej, to je situacija, ki je evropska, ne samo slovenska situacija. Premislimo, če pravzaprav Slovenija ni idealno področje za takšne akcije ženske akademije in ženske inštitute, ker je tako mehna in ker je pravzaprav feminist procentualno morda veliko več kot v drugih evropskih državah. Še eno. Strategija ženskega gibanja, takega, ki bi recimo šlo na ustanovitev velikih inštitucij in malih inštitucij, bi šlo na najvišji sloj elit in na najnižji sloj delov, bi morala biti takšna, da nima nobenega zavezništva z obstoječimi mediji. Bojim se, da je to nujno. Seveda naslednja točka je pač vprašanje, ki ga nisem tukaj dala na papir, ampak ki mi je v glavi in to je, da ženske rabimo resen časopis, resen politični časopis. Ki ga nimamo. Vsake čas mladini, rada berem tudi karikature, ki so seksistične, rada berem članki, ki so seksistični, rada berem vse, imam rada afere, stripe in vse ostalo, ampak to je res časopis, ki je tako kot pokojni Herald Tribune, pač primer, kako briljantni dečki organizirajo svojo kritično kulturo. V tej kulturi ni mesta za ženske. Zdi se mi namreč, da je nujno tudi, da se ustanovi glasilo, medij, v katerem bi ženske govorile oziroma pisale o politiki, predvsem o politiki, o znanosti, o kulturi, umetnosti in morda imele tudi svoje stripe in žensko satiro. Ženske satire nisem videla v Sloveniji že leta in leta, skrajni čas je, da vidimo kakšni koli obliki, preden umrem. Torej, to je seznam mojih zahtev in mojih predlogov. Zavedam se, da so nekateri izrazito utopični in da bi tudi predlagala to, da mnoge od teh idej realiziramo na gverilski način, se pravi tudi brez obveščanja širših slojev, brez sodelovanja s politiko in brez iskanja zaveznikov. Če hočete, sem prišla tukaj na to konferenco in na ta pogovor predvsem z enim namenom, da se počutim veliko, veliko mlajše kot realno sem. Nadam se, da sem potem uspela. Hvala.
Jaz se najlepše zahvaljujem vsem govornicam. Vsem vam zahvaljujem, da ste zdržali. Najlepše hvala.